kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon may mga paalala po tayong ihahatid ha sa mga kababayan natin kung ano ba yung mga bit-bit ninyo dapat papasok dito sa Australia at yung mga bawal din na bit-bitin. Pero bago yan, naitanong natin TJ sa ating usap tayo question sa ating Facebook page. Para sa mga gustong humabol at mag-comment pa, puntahan nyo po kami sa SBS Filipino Facebook. May tanong tayo doon. Ano yung mga gamit na dala mo sa yung maleta nung nag-migrate ka at unang biyahe mo dito sa Australia? Ikaw ba natatandaan mo pa yung laman ng bagahe mo?
Oo, dinil tayo. Ang dala natin yung mga damit, siguro mga ilang pieces na lang ng damit dahil alam mo nang dito ka mag-migrate ito. At ilang dokumento yun na naaalala ko, iniisip ko tuloy kung may... ayoko kasi magdala ng kahit ano na pasalubong sa kapatid ko dito kasi natatakot ako sa... Hindi pala natatakot, nahahassle ako. Ayoko nang mahassle, parang ganyan. Na, total naman, may mga Filipino shops dito pero medyo mas, siyempre dahil imported, mas may dagdag ano kumpara sa pero sa Pilipinas, hindi na ako nagdala. Ikaw ba naalala mo pa yung mga dala mo noon?
Oo, ako kasi sabi nila October kasi ako dumating. So malamig pa daw nung panahon na yon. So nag-ukay talaga ako ng mga coat kasi wala naman masyado nagtitinda ng mga panlamig sa Pilipinas. So naganap ako ng mga panlamig na damit. Tapos yung papasok dito, limited din yung mga dala ko ng mga pasalubong or mga goods kasi katulad mo, dahil first time babiyahe, hindi ko alam kung ano, kung halimbawa kahit mag-declare ka kung mahaharang ka ba sa ng border force or kung ano yung mga pwede nilang kumpiskahin ano na mga items. So to be safe, yung mga konti lang yung mga dala-dala natin ng mga pasalubong noon, mga nakapack lang na halimbawa mga pulburon, mga ganyan. So konti lang yung mga laman-laman ng maleta sa mga personal items. Pero sa mga kababayan natin na nag-comment dito sa ating tanong sa Facebook, sabi ng isa nating kasama or isa nang nag-comment na si Thomas Patrick na laging sumusubaybay sa ating mga post sa SBS Filipino. Ayan, sabi ni Patrick, may konting damit at ibang mga kasuotan yung mga paborito niya na good for one week. May mga panluto din ng mga paborito niyang pagkain. Ito yung kanyang mga paboritong sangkap. Meron pang mga computer parts. Dahil at mukhang techie, itong si Thomas Patrick, meron din daw siyang sigarilyo. Dahil pwede niyang ipamigay dun sa mga bagong kakilalang kababayan. Naku, madaming matutuwa niyan kasi yung mahal-mahal ng ano dito, ng sigarilyo.
Meron Pero may din siya... limitasyon na.
Ay, oo. Hindi
Mamaya,
pwedeng lahat.
Natin. Oo.
Tama ka dyan. Meron din siya mga jacket, jeans, cap, may mga rubber shoes pa at syempre mga documents. Yung may COE at mga photocopies ng government ID. So sinulit niya daw yung 30 kilos niya na bagahe pero hindi na niya matandaan yung iba pang laman.
Ang dami niya na nabanggit pero hindi niya patandaan yung ibang laman na yun. Thomas, salamat sa iyo. Si Ruth naman ang sabi niya 1988 daw siya nang dumating sa Australia. Medyo kailan lang to ha?
Medyo
bago lang. Ano? Mga damit, documents at isang 43 centimeters na kawali. Huh? Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin itong kawali pag magluluto ng pansit bihon. So, Ma'am Ruth, pansit bihon lang po ba ang niluluto nyo dyan o may iba pa? Pero grabe, buhay pa yung kawali, diba?
Na, may kawali sa maleta mo, diba?
Parang nainabot na ng ganung katagal.
Oo, parang hindi sasarap ang lutuin ni Ruth pag hindi dun sa kawali na yun dumadaan.
Oo, parang masarap. Sana naman makatikim tayo dyan.
Oo
diba?
Nga naman. Ito naman sabi ni Doris Silva Bradbury, isang maleta lang daw yung dala niya. Mga damit at sapatos, walang ibang dalang gamit. So, yun ay 2007 pa. Uy, matagal na rin to.
Matagal-tagal na din yan. Si Mary Joy naman, ang sabi niya, 40 kilos halos lahat ng damit. Ha, ha, ha. After
Grabe.
2 years, ginawa ko ng in closet ang spare room na halos puno na rin. 40 kilos, ang dami. No? Ibig sabihin, dalawang 20 siguro yung ano ni Mary Joy.
Para kasi siguro may retail shop sa loob ng kwarto.
Baka naman nga nag-ukay-ukay si Mary Joy dito.
So binit-bit niya 40 kilos puro damit.
Nag-garage sale, ano?
Sabi naman, ito kabaligtaran naman ito ni Mac. Hindi ko masabi kung matching-matching tong ano niya, yung apelido niya. Noong unang biyahe daw niya, passport at mga damit lang ang dala niya. At nung nag-migrate na sila, buong bahay ay nilagay sa container at hindi pa daw siya tapos mag-unpack. Nilagay daw lahat sa garage at sa patio at yung mga gamit nila nasa kahon pa. Minsan nakakatamad talagang mag-unpack ng mga gamit.
Ay naku, yan ang sinabing mo, isa sa mga pinaka-challenging na gagawin. Mag-pack at mag-unpack ng mga gamit. Si Anna Estalani naman, o Estalane, baka ganoon ang pronunciation, sabi niya, walang check-in baggage. I left everything and start anew. Isang pares na dress at panty lang ang dala ko.
Parang, ay, buti may dalang underwear.
So, at least may dala naman pala na underwear. Bakit pwede ka naman pagdating dito? Kasi pwede ka nang bumili lahat, yes. Diba? Sigurong kailangan mo lang pera.
Oo.
Yun siguro pinaka-importante meron ka.
Totoo yan. Saka yung mindset niya talaga, start fresh, diba? Ako lang yung dala ko, diba? Sarili lang. Ayan, ito naman, syempre importante yung mga dala ni Beth Suji Tubalinal, na syempre may dala siyang damit at yung apat na anak niya, binitbit na rin niya.
Kasi nilagay niya kaya sa maleta. Nilagay niya kaya sa maleta yung apat niyang anak.
Hindi niyo pinagtataka ko, Ate Betsy.
Nakabahan po kami dyan, baka po ano yan. Ha? Pero alam natin na syempre nagjo-joke lang si Ate Betsy. Pero kasama niya yung apat na anak niya.
Ayan. At eto, panghuli si Cass. Ako, may bit-bit daw na pizza. Uy, sana all nakapagdala ng pizza. Pero, ayan na, TJ. Tulad ng sinabi niya, no, may mga bit-bit na pagkain at kung ano-ano pa. Pero, may paalala po ang Australian Border Force sa lahat po ng pumapasok dito sa Australia. Kasama na dyan yung mga migrant workers, yung mga nagbabakasyon dito, kahit pa mga international students. At isa po dyan ang pagdedeklara ng lahat ng pagkain, halaman, mga produkto na galing sa hayop o yung mga animal products doon po sa inyong arrival card. At layunin po nito na maprotektahan ng Australia laban doon sa mga sakit at peste. Syempre, maraming mga farms dito na baka mahawa sila sa kung ano-ano yung mga dala ng mga items po na nasa bagahe ninyo.
Pinagbabawal po o may restriction din yung pagpasok ng mga sariwang pagkain, karne, itlog, gatas at mga halaman. Dapat din pong ideklara kung may dalang pera na lampas $10,000 o anumang armas, vape products o controlled items.
Ayan. At may duty-free allowance naman po na hanggang $900 para dun sa mga personal goods o kung may mga pinamili kayo. Pero kung sosobra po dito o hindi na lang siya pang pasalubong at pang gagamitin nyo na pang negosyo yung mga gamit, naku, maaari po kayong mapatawan ng ekstrang buwis para dyan. At kamakailan lang, TJ, hindi ko alam kung napapanood ng ilan nating mga kababayan yung nangyari sa isang Chinese Airlines na nagkaroon ng fire inside sa loob ng aeroplano plano doon sa taas ng cabin dahil merong may baterya na nag-cause ng fire at yun din yung naging dahilan para mag-emergency landing itong aeroplano. Kaya naman ako sa mga mahilig mag-bit-bit ng mga dibaterya tulad ng power bank. Ayan, number one yan sa mga dinadala natin. Syempre mahabang biyahe, ayaw natin na nalulobat pag wala tayong mga entertainment mga makikita doon sa loob ng aeroplano. Madalas may mga bit-bit na power bank. Pero ayon po sa Australian Border Force and Civil Aviation Safety Authority, ang mga power bank at anumang lithium batteries po ay dapat nasa carry-on luggage mo o hand carry bag. Hindi po siya dapat nilalagay dun sa check-in. So, yun naman ay dumadaan sa screening pagdating natin dun sa security check. So, dapat talaga nandun sa carry-on luggage.
Eh kasi daw po itong lithium batteries ay maaaring mag-overheat o yung magliyab kapag nasira, kaya kailangan madali itong ma-monitor ng cabin crew.
Oo. At dahil kahit naman nandun na sa iyong carry-on luggage, katulad naman ng nangyari dito sa ibang mga airlines, dapat din tinitiyak natin na ang mga power bank na dala natin ay yung capacity niyo o yung kalidad niya ay yung mga hindi basta-basta nasisira at may mga nakasulat na capacity din yung MAH niya at saka hindi lumalampas sa 100 WH yung kanyang para sa mga karamihan po ng airlines. At kung higit po dito, kailangan ding may approval mula sa mga airlines bago pa makasakay.
Naku po, pag hindi niya nagdeklara ng item po ito ay maaaring magresulta sa multa, pagkumpiska po ng gamit o pagcancel pa ng visa. Naku, kaya dapat talaga ideklara po ninyo. Para po sa kompletong impormasyon, bisitahin niyo po yung abf.gov.au o studyaustralia.gov.au.
Ayan, so iba't ibang impormasyon po ang nakahatid dyan para sa kung ano yung mga pwede ninyong dalhin, mga dapat i-declare. So importante, kung hindi kayo sigurado dun sa mga bit-bit yung item, i-declare nyo na agad. bad kasi wala namang mawawala kapag i-declare niyo yan. It's either sasabihin sa inyo na bawal po ito, at least hindi na kayo magmumulta kung sakali man na sabihin nila na hindi pwede yung bitbit niyo kasi nakadeklara naman siya doon po sa inyong declaration or sa inyong arrival card. At sa mga susunod na panahon siguro ibabahagi din natin sa inyo itong mga nilalaman ng arrival card sa ating paano ba at yung mga magiging pagbabago dahil may plano na rin ang pamahalaan ngayon na i-digitize na rin itong arrival card. Although ilang airlines pa lang yung kanilang sinasampulan ito, hindi pa lahat. So ngayon card pa rin na mano-mano po yung inyong mga chinechikan. Pero sa mga susunod na panahon, ako, kailangan nating paghandaan paano nga ba pag-digitize na siya or nandun na sa inyong mga cellphone, ano ang mga dapat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.